Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда 7 көн программасы. Бу вакытта без узып баручы атна вакыйгаларына күзәтү ясыйбыз. Микрофон алдында Идел Кыямов. Узып баручы атнада республикабызда быелгы уракта суктырылган ашлык 1 миллион тоннага җитте. Республика буенча уртача уңыш гектарыннан 21,7 центнер. Опас, Әлки, Буа районнарында иң зур майданда бертөклү һәм кузаклы культуралар җыеп алынган. Иң зур уңыш Актаныш районында 32 центнер. Татарстан президенты вазифаларын вакытлыча башкаручы Рөстәм Миңнеханов атна дәвамында республикабызның бик күп районнарында булып урып җыюшлары белән танышты. Хәзер болар хакында тулырак мәгълүмат. Дүшәмбедә Рөстәм Миңнеханов Менделеев һәм Актаныш районнарында булды. Менделеевскида Үзәк район хастаханәсен карады. Анда капиталь ремонт төгәлләнгән. Рөстәм Миңниханов реконструкциядан соң ачылган химик спорт сәламәтләндерү комплексында да булды. Шулай ук залларны һәм спорт мәйданнарын карады, спортчыларны күнегү вакытында күзәтте һәм спорт сәламәтләндерү комплексын ачуда катнашты. Кыска вакытта спорт комплексын тәртипкә китерүегез куандыра. Биредә лаеклы спортчылар булуына ышанам. Спортка битараф булмаган һәркем бирегә килеп, үзе яраткан спорт төре белән шөгыльләнә ала, диде Рөстәм Миңниханов. Гомумән, Менделеев районында уңай үзгәрешләр күп, дип билгеләп үтте ул. Районда уңыш тамылдан булырга ашаган. Иң мөһиме, яшьләргә, балаларга спорт белән шөгыльләнү урыны бар. Биредә иртәдән кичкә кадәр күнегүләр узар, дип ышанам, диде Рөстәм Миңниханов. Актаныш муниципаль районына сәфәренең максаты басуларда урып җыю барышы белән танышу, шулай ук президент программаларын гамәлгә ашыруны тикшерү иде. Эш сәфәре Пуша авылындагы Нурбаян исемендәге җәмгыяттан башланды. Бу хуҗалык районында иң алдынгылардан санала һәм үз эшендә алдынгы җайланмалардан файлана. Хәзер биредә 600 баш сыерга исәпләнгән заманча сөт саву комплексы төзелә. Комплекс тулысынча автоматлаштырылган һәм эшче персоналны 14-тән алып 4 кешегә кадәр кыскартырга мөмкинлек бирә. Рөстәм Миңнехановка шулай ук районның терлек азыгын тикшерүләр лабораториясын күрсәттеләр. Шуннан соң ул Әтәс авылында 200 урынлык күп функциялы мәдәният үзәген ачу тантанасында катнашты.
Әрлекен, исәнмесез, қадырлы дұрыслар, мен шын көңілден бек шат, сізнің үлі мұнда бек мотор шушы бинаны ашып еппереге. Әлбәтті біздің республика бізді 30-лап программы шли, шының көбісі ауыл күшісі үшін үшленген. Әлбәтті біз білеміз, біздің негізі біз ауылда, хам мұна шушындай үртлар, шындай юллар, газ, су, бүтән программалар, алар ауыл күшісі үшін бек керек. Һәм безнең тырышлык шәһәр тормышы белән авыл тормышы аерылмаска тиеш. Без шуның өчен көч куябыз, нәтиҗәсен күрәбез. Монда гел балалар, олылар барса да гөрләп торсын. Актаныш районы ул безнең үрнәк булып тора. Киләчәктә дә шулай Актанышның уңышлары зур булсын.
Район казанышлары турында җирле аграрийлар белән очрашуда да сөйләделәр. Быел урып җыюшләре 46 мең гектар мәйданнарда алып барыла. Рөстәм Миңниханов Актаныш игенчеләре өчен югары бәяләде. Урып җыюның үз вакытында һәм уңышлы тәмамлануын теләде. Шулай ук ул 140 урынлык тылсым балалар бакчасын ачу тантанасында катнашты.
Балалар бакчасы ул бик кирәк, һәммәбез өчен дә балалар иң кадерле. Балаларыбыз нинди белем алачак, кайда нинди бакчага йөри, һәммәбез өчен дә ул бик мөһим. Әлбәттә, менә быелда гына былтыр без 56 яңа балалар бакчасы төзеп чыктык. Быел 75, 12 мең балага балалар урыны әзерлибез. Һәм киләчәктә дә безнең планнарыбыз бар булган балалар бакчасын ремонтлау. Һәм балалар бакчасы гына төзү түгел, аның эшчәнлеге булырга тиеш. Безнең балаларыбыз анда мәктәпкә барганчы бөтен кирәкле үзләренә һөнәрләргә өйрәнеп, һәм киләчәктә алдынгы булырга тиеш. Киләчәктә дә Актаныш җирләп торсын, менә шушы матур биналар.
Пәнҗешәмбе көнне Рөстәм Миңниханов эш сәфәре белән Баулы, Бөгелмә, Әлмәт районнарына барды. Анда да ул урып җыюның барышын тикшерде. Вертолетта Баулы районы өстеннән ұшып узғаннан соң Рөстәм Миңниханов Потапово Тумбарлы ауылыннан ерак түгел урып җыюда катнашучы механизаторлар, ауыл хуҗалыгы предприятиеләре җитәкчеләре, ауыл җирлекләре башлыклары белән чырашты. Механизаторлардан басудагы хәлләр турында сорашты. Рөстәм Миңниханов Бөгелмә районында урып җыю эшләре барышында бәяләде. Таллы Бүләк авылы кырындагы Муса Жәлил исемендәге агрофирма кырларының берсендә Татарстан президенты вазифаларын вакытлыча башкаручы механизаторлар, хуҗалыклар җитәкчеләре, инвесторлар һәм Бөгелмә районы авыллары халкы белән очрашты. Рөстәм Миңниханов Әлмәт районындагы урып җыюшлары белән дә танышты. Такарликов исемендәге җәмгыять кырларында булды. Механизаторлар, хуҗалыклар җитәкчеләре, инвесторлар һәм авыллар башлыклары белән очрашты, районның авыл хуҗалыгы предприятиелары күргәзмәсен карады. Аның игътибарын 800 башлык мөгезле эретерлек фермасын роботлаштыру проектын гамәлгә ашыру планы турындагы стенд аеруча җәлеп итте. Әлеге проект дәүләт хосусый партнерлык кысаларында башкарылачак. Рөстәм Миңниханов Әлмәт игенчеләре эшен югары бәяләде һәм аларның уңыш җыю кампаниясын уңышлы тәмамлауларын теләде. Бүгенге көндә кызыклы юнәлешләргә игътибар итәргә кирәк, диде Рөстәм Миңниханов. Буш, ташландык җирләр булырга тиеш түгел. Җир эшләргә тиеш. Үз кулың белән үстергән яшелчәләр һәм җиләк-җимеш чит илнекенә караганда тәмлерәк тә, файдалырак та. Фермерлыкны үстерергә кирәк. Шәхси хуҗалыклар санын арттыру зарур. Дәүләт ярдәме бар. Республика программалары эшли. Ресәнәгатьчеләр, инвесторлар ягыннан да аңлау бар. Кадрлар әзерләргә, яшьләрне җәлеп итәргә кирәк. Һәм әлеге мәсьәләне сездән яхшырак башкаручы булмый. Аграрчылар үз чиратында Рөстәм Миңнихановка авыл хуҗалыгына ярдәм итү программасын гамәлгә ашыру өчен рәхмәт белдерделәр. Шулай ук Рөстәм Миңниханов Әлки муниципаль районына эш сәфәре барышында урып җыю эшләренең барышы белән танышты. Түбән Калчурина авылы янындагы басуларының берсендә районның авыл җирлекләре башлыклары, авыл хуҗалыгы оешмалары җитәкчеләре һәм механизаторлар белән очрашты. Механизаторлардан техниканың урып җыю кампаниясына әзерлеге, ягулык майлау материаллары белән тәэмин ителеш һәм ашату турында сорашты. Хәзерге вакытта иң мөһиме урып җыю эшләрен оешкан төстә үткәрү. Өстәвенә ел да гади генә булмады, диде ул. Механизаторларның теләк үтенечләре белән дә кызыксынды. Очрашу барышында Рөстәм Миңниханов районда республика программаларын тормышка ашыру һәм алда көтелгән хакимиятның җирле органнарына сайлауга муниципалитетның әзерлегенә кагылышлы сорауларын да бирде. Ул кешеләр авылларда калсын өчен эшмәкәрлекне үстерү кирәк дип саный. Моннан тыш, Әлки районына эш сәфәре барышында Рөстәм Миңниханов Түбән Калчурина авылында 100 урынга исәпләнгән авыл клубын ачуда да катнашты. Әлки районы өчен тагын бер әһәмиятле вакыйга – Сихтермә Хузангай авылында районара күз хирургиясе үзәге ачылу булды. Шулай ук Рөстәм Миңниханов Спас районының Болгар икмәк кабул итү предприятиесендә булды. Предприятие 2013 елның февралендә оештырылган. Биредә 48 кеше эшли. Ашлык киптерү куәте сәгатенә 76 тонна. Рөстәм Миңниханов предприятиенең эше белән танышты. Анда эшләүчеләр белән аралашты, биредә җитештерелә торган продукция күргәзмәсен карады. Болгар икмәк кабул итү предприятиесендә сентябрь аенда үсемлек мае, көнбагыш һәм рапстан төп җитештерү цехы ачу ниятләнә. Районда үсемлек мае һәм төп җитештерү цехын ачу мөмкинлеге инвесторлар ярдәмендә туган. Алар элеваторга реконструкция ясый, җирле продукцияны эшкәртүне оештырган. Рөстәм Миңниханов Дулкын бассейнын ачу тантанасында да катнашты. Ул билгеләп үткәнчә, начар һава шартларына карамастан, урып җыюны вакытында тәмамларга кирәк. Югалтулар мөмкин кадәр аз булырга тиеш. Урып җыю алдынгылары хакында тулырак мәгълүмат белән Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының матбугат хезмәте җитәкчесе Гөлнирә Абдрахманова таныштыра.
Бу атна урып җыю эшләре башкару өчен чагыштырмача уңайлы булды. Урылган мәйданнар 30%-тан инде хәбәр итүбешчә, дәүләт амбарларына кайткан ашлык та 1 миллион тоннадан артып китте. Күпчелек районнар көзге культуралар урагын төгәлләп килә. Апас, Әлки, Буа, Зәй, Нурлат, Спас районнарында эш аеруча кызу бара. Әмма Әтнә, Әгерҗе, Тукай һәм Югары Ыслан районнарында урып җыю техникасы башка төбәкләргә караганда күбрәк булуга карамастан, эш темпы канәгатьләнерлек түгел. Бу атнада Лаеш, Спас, Саба, Орча һәм Балык бистәсе районнарында аеруча кызу эшләделәр. Менделеев, Тукай, Бөгелмә, Чистай һәм Югары Ыслан районнары игенчеләре уңай һава шартларыннан файдаланып кала алмады. Инвесторлар арасында Кызыл Шәрәк, Агроинвест, Татагролизинг, Агросила Групп, Союз Агро, Акбарс компанияләренең уңышлы эшен билгеләп үтәргә кирәк. Гомуми уңышка аерым комбайнчыларның фидакар хезмәте нәтиҗәсендә ирешелә. Алар республикабызда бик күп. Бүген аларның кайберләрен исемләп әйтеп үтәбез. Дон 1500 комбайнында эшләүчеләр Апас районыннан Рафик Галиев, Алексей Волков, Чистайдан Радик Нығманов, Тукай районыннан Ринат Лотфуллин, Алексеевскийдан Ринат Сиддиков, Койбиштан Леонид Батманов, Болтачтан Габдулла Гыбадуллин, Кукмарадан Озат Габилгафаров, Сабадан Айрат Хамитов бер атна эчендә 140-209 гектар мәйданда игеннәрне җыеп алдылар. Нива комбайнында исә Яңа Шишмә районыннан Владимир Шерстабитов, Лаеш районыннан Валерий Шабаев, Мамадыштан Илья Кашинга тиңнәр юк. Республикабыз кырларында бик күп чит ил техникасы югары нәтиҗәләргә ирешә. Нью-Хон комбайнында иң югары күрсәткеч Нурлат районының Сөләйманов хуҗалыгыннан Владимир Никитинда. Ул игеннәрне 613 гектарда җыеп суктырган инде. Зәй районыннан Андрей Митрофанов, Апастан Марат Гыбадуллин, Аксубайдан Җәүдәт Сафиуллин да ярыш алдынгысыннан калышмаска тырышалар. Алдан әйтүемчә, көнне төнгә ялгап, югары нәтиҗәләргә ирешүче комбайнчылар бик күп. Синоптиклар вәгъдә итүенчә, киләсе атнада һава шартлары бик әйбәт булачак һәм югары нәтиҗәләргә ирешүче механизаторлар тагын да күбрәк булыр, Алла бирса. Алар белән без сезне киләсе атна ахырында таныштырырбыз. Ә Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, авыл хуҗалыгы идарәләре һәм хуҗалык җитәкчеләре игенчеләребезгә уңай шартлар тудыру өчен кулдан килгәннең барысын да эшләячәкләр. Илебез икмәкле булсын. Уңышлар телек аларга.
Татарстан президенты вазифаларын вакытлыча башкаручы Рөстәм Миңнехановның ВКонтакте социаль челтәрендә үз аккаунты барлыкка килде. Ул Казанга килгән ВКонтакте вәкилләре, маркетинг буенча директор Ярослав Андреев һәм махсус проектлар буенча менеджер Константин Сидарков белән очрашканнан соң социаль челтәрдә үзенең битен ачарга булган. Очрашу барышында социаль челтәр вәкилләре билгеләп үткәнчә, хәзерге вакытта Татарстанның 80%-тан артык интернет аудиториясе ВКонтакте да сервис оралашу, мәгълүмәт бирү һәм алмашу өчен файдалана. Сүз шулай ук әлеге соцчелтәрдә төбәкләрнең рәсми битләрен булдыру турында да булды. Константин Сидарков челтәрдәге Наша Республика бергәлеге базасында Татарстан Республикасының рәсми битен ачу тәкъдиме белән чыкты. Рөстәм Миңниханов ул идеяне хуплады һәм замана трендларыннан читкә калмаска, ВКонтакте дә үземнең битемне ачарга булдым диде.
13 сентябрь сайлаулар көне.
Татарстанның Үзәк сайлау комиссиясе Татарстан президентлыгына тагын 3 кандидатны теркәде. Алар КПРФ сәяси партиясе төбәк бүлегеннән тәкъдим ителгән Хафиз Миргалимов, Справедливая Россия сәяси партиясының Татарстандагы төбәк бүлегеннән Рушания Билгелдиева һәм ЛДПР сәяси партиясының Татарстан төбәк бүлегеннән Руслан Юсупов. Бу хакта Үзәк сайлау комиссиясеннән хәбәр иттеләр. Тиешле документларны кандидатлар 27 июльдә тапшырган, закон тарафыннан билгеләнгән вакыт аралыгында документларның сайлау законнар җыелмасына туры килүе тикшерелгән. Үзәк сайлау комиссиясе секретаре Надежда Борисова сүзләренчә, төркәлү узу өчен кандидатлар барлык кирәкле документларны да шул исәптән депутатларның имзалары булган кандидатларны хуплау битләрендә тапшырган. Һәр кандидатны хуплап 405 депутат имза куйган. Тикшерү нәтиҗәләре буенча Хафиз Миргалимовны хуплаучыларның 398 имзасы шын дип табылган һәм исәпкә алынган. Рушания Билгелдиева исәбендә 395, Руслан Юсуповныкында 397 имза. Эшче төркем кандидатларны хуплап тутырылган кайбер битләрнең Татарстан Республикасы сайлау кодексы таләпләрен бузып эшләнүен ачыклады. Әмма дөрес һәм исәпкә алган имзалар, ә аларның саны 386-дан ким булмаска тиеш, кандидатларны теркәү өчен җитәрлек дип аңлатма бирде Надежда Борисова. Искәртеп узабыз, 29 июльдә Татарстан Республикасы Үзәк сайлау комиссиясе, Бердәм Россия сәяси партиясе Татарстан төбәк бүлеге тарафыннан тәкъдим ителгән Рөстәм Миңнехановны Татарстан Республикасы президенты вазифаларына кандидатлыкка теркәгән иде. Шул рәвешле Татарстан президенты сайлауларына 4 кандидат теркәлү узды. Аларның фамилиялары алфавит тәртибендә сайлау бюллетеньларына урнаштырылачак. 15 август көнне сайлау алды кампаниясе өчен бушлай эфир вакытын бүлү буенча җирәбә уздырылганнан соң кандидатлар гәммәви мәгълүмәт чараларында сайлау алды агитацияларын башлый.
13 сентябрь сайлаулар көне.
Ә хәзер башка яңалыклар хакында кыскача. Казан чемпионат ябылышына әзерләнә. Иртәгә спорттың су төрләре буенча дөнья чемпионаты төгәлләнә. Әлеге чемпионат спорт өлкәсендә 2015 елда иң әһәмиятле дөнья күләм чараларының берсе, ә Татарстан һәм Россия тарихында гаять күренекле вакыйга булып истә калачак. Чемпионатта 75 комплект медаль уйнатыла. Ярышлар берничә объектта үткәрелде. Республикабызга чит илләрдән әлеге матур ярыш мизгилләрен карарга бик күп кеше килде. Татарстанда кеше һәм урта бизнес вәкилләре өчен мәгълүмати портал эшли башлады. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез Айсылу Мәрданова язмасында.
Базардагы хәзерге икътисади вазгыять шартларында төбәкләр эшкуарларга ярдәм кулы суза. Аларның мәгълүматка ия булуы һәм базарга чыгу мөмкинлеге мөһим факторларның берсе. Республикада булдырылган портал нәкъ шушы максатларны күздә тота. Ул июль айында узган бүтән Россия кеше һәм урта бизнес форумында тәкъдир ителде. Проектны республика президенты вазифаларын вакытлыча башкаручы Рөстәм Миңнеханов хуплады. Әлеге портал эшкуарларга үз товарларын сатуга чыгарырга һәм төрле төбәкләрдә нинди продукцияга ихтыяҗ булуын белергә ярдәм итәчәк. Яңа система хезмәтләреннән файдалану бушлай. Республика җитештерүчеләре тәкъдим итә торган продукция чит ил инвесторлары өчен дә кызыклы. Ә Татарстан продукциясен чит ил базарына чыгару өчен конкурентлыкка сәләтле булу мөһим. Татарстан икътисад министры Артем Здунов белдергәнчә, портал эшкуарларга үз продукцияләрен Татарстаннан читкә чыгару мөмкинлеге тудыра торган беренче адым. Еш кына алар хәтта сәүдә мәйданчыкларында да катнаша алмый, чөнки аларны анда кертмиләр. Бу система мәгълүматка ия булырга һәм анализларга мөмкинлек бирәчәк. Эшкуарлар портал эшенә карата тәкъдимнәрен җиткерә ала, әлеге ресурс әле камилләштереләчәк. Моннан тыш, атна саен чәршәмбе һәм пәнҗешәмбе көнне республика икътисад министрлыгында бизнес вәкилләре өчен семинарлар оештырыла.
Бу атнада чемпионат белән беррәттән Казанда спорт киносы һәм телевидениесе чемпионатының 33-нче дөнья күләм финалы старт алды. Италияның Милан қаласында уздырылып килгән финал беренче тапкыр буларак Апеннин ярымутраулары шикләреннән чыга. Аерым алганда финалга Россия, Азербайҗан, Гыйрак, Төркия, Италия, Бөек Британия, Америка Кушма Штатлары һәм башка дәүләтләр җәмгысе 31 илдән 100 хезмәт халыкара жюри тарафыннан сайлап алынган. Ә Россиянең үзеннән 25 картина, шул исәптән Татарстан кинематографистларының 6 иҗат җимеше финалга чыккан. Алар арасында Фәрит Дәүләтшинның Леди Хук дигән документаль фильмы да бар.
Леди Хоп турында сөйләсәк, кыз турында инде, боксерша. Мин лагерьдә безнең теге Мәдина дигән киноны күрсәткәндә, столовыйда бер кызны күрдем. Шундый матур гына кыз иде, анда эшли иде. Сорасам, чемпион по боксу. Менә шулай карадым да, без как раз актриса кадырган идек фильм өчен. Теге пробалар үткәзгәндә, күп актрисалар үтә бит. Шунда бу кызны да уйна бирегез әле дип сораган идек. Ул әйтте, юк, лучше мин сезгә теге боксны күрсәтәм дип, безгә теге бер-ике приемларны күрсәткән иде. Шунда менә идея башланып китте шуннан инде. Беренчедән аны тормышым турында. Кичкенә вакытында әтисе әнисе автокатастрофада үлгәннәр. Шуның өчен бер үзе яшәгәнгә күп вакыт. Андан китеп менә Казанга килеп институтка кергән. Хәзер менә кандидатскийны бетерә язып, химический факультетта укый. Мастер спорта, чемпионатларда инде катнашкан. Менә шундан и бер идея килгән иде, документальный, беренче документальный фильм башласак дип. Мәсәләннәр нәфис фильмнәрне төшергәндә актриса актрисаларның характерын, тормышын бөтенсен белергә кирәк. Шунда гына теге якынрак булып, актрисаларны да яхшырак уйный. Шуның өчен нәфис фильмнан башлап, документальныйга килдек.
Кино сәнгате үрнәкләре 8 номинация буенча бәяләнәчәк. Жюри рәисе – Россия сценаристы, «Чистая победа» фильмы режиссеры Георгий Шенгелия. Конкурска алынган хезмәтләр 3D-порт-синема кинотеатрында бушлай күрсәтелә. Шулай ук танылган режиссерлар һәм сценаристлар катнашында мастер-класслар, түгәрәк өстәлләрне дөнья күләм финал кыссаларында үткәрү күздә тотыла. 6 августта узган тантанада кунаклар Кызыл Киләмнән дә узды. Киләмнән үтүчеләр арасында чит ил спортчылары, мәдәният эшлеклеләре, сәясәтчеләр, түрәләр белән бергә Россиянең танылган шәхесләре бар иде. Болгар вакытлыча урта гасыр чорына кире кайтачак. 14-16 август көннәрендә анда Бөек Болгар Бөтенроссия тарих фестивале узачак. Оештыру турында хәбәрчебез Айсылу Мәрданова сөйли.
Хәнҗәр, кылычлар, шул шөр киемнәре, сугыш элементлары барысы да урта гасыр чорындагыча. Иң кызыгы рыцарлар көрәше алдан уйланылган түгел, ә чынлыкта көч сынашу булачак һәм көчлеләр җиңәчәк. Фестивальдә Россиянең 30 төбәгеннән чит илләрдән барлыгы 200-дән артык көрәшче катнашачак. Белоруссия һәм Израиль командалары килүе дә көтелә. Татарстан командасы алтын урда чоры костюмнарында чыгыш ясарга планлаштыра. Фестиваль көннәрендә бергә бер һәм күмәк көрәш оештырылачак. Быел беренче тапкыр от турниры узачак. Кишләрен күмәк көрәш урта гасыр чорындагы кебек үк факеллар яктылыгында узачак. Болгар шәһәрчеге территориясендә махсус тарихи ярминкә оештырыла. Теләге булган һәркем борынгы традицияләр буенча зәркән эшләнмәләре, тукыма туку, күн кайышлар ясауда катнаша, тарихи биюләр өйрәнә ала. Балалар өчен махсус күңел ачу программасы уйланылган. Борынгы рецептлар буенча пешерелгән сарык ите, тутырма һәм әйрәннән авыз итү мөмкинлеге булачак. Ашау өчү элеккеге кебек балчык һәм агач савыт сабада әзерләнәчәк. Фестивальгә килүчеләр палаткалар лагерендә яши ала, шулай ук быел үз палаткаң белән килү рөхсәт ителә, аны урнаштыру 300 сумга төшәчәк. Чарага баручылар өчен автовокзалдан автобуслар булачак, ике якка билет бәясе 550 сум. Шәхси транспортта килүчеләр өчен Болгар шәһәрчеге территориясендә махсус парковкалар эшләячәк. Фестивальгә керү бушлай.
Сез жиде көн информацион тапшыруын тыңладыгыз. Аны эфир өчен журналист Миләүша Харисова, тавыш операторы Гүлүса Жаббар әзерләде. Тапшыруны Идел Кыямов алып барды. Сезгә матур күңелле бәйрәмнәр һәм сәламәтлек телибез.